Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 22-сі сәрсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей. Соңғы жаңалықтармен бастайды. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Өскемен тұрғындары үлбі металлургиялық зауытында ақау болды деген хабардан кейін дүрбелеңге түскен. Ресей әділет министрлігі жаңа оппозициялық партияны тіркемей қойды. Нацистік Германияның Совет одағына басып кіргеніне 70 жыл толды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Өскемен қаласының тұрғындары үлбі металлургиялық зауытында апат болған болуы мүмкін деген қауесеттен кейін дүрбелеңге түсті деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Агенттіктің мәліметінше тұрғындар балаларын балабақшадан тезірек алып кету үшін жұмыстарынан сұранып жатқан көрінеді. Үйлеріндегі терезелерін нығыздап жауып жатыр. Кейбіреулері медициналық маскалар мен токсиндерді шығаратын дәрі-дәрмектерді сатып алып жатқан көрінеді. Сонымен қатар жергілікті интернет сайттарында адамдар ауадан біртүрлі иіс сезіп жатқандары туралы жазған екен. Төтенше жағдайлар бойынша облыстық департамент халықты тынышталуға шақырды.
Жители Черногорска охвачены паническими настроениями ввиду того, что очень много людей, которые дают абсолютно ложную информацию.
Көптеген адамдар шындыққа жанаспайтын ақпаратты таратып жатыр дейді төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Евгений Шатурный. Билік орындары Өскеменде ешқандай апат болмады дейді. Ал үлбі металлургиялық зауыты сәрсенбі күні таңертең техникалық ақау болғанын, бірақ оның еш нәрсеге зиян келтірмегенін айтады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей әділет министрлігі оппозициялық халық азаттығы партиясын тіркеуден бас тартты. Өткен айда бұрынғы премьер-министр Михаил Касьянов, бұрынғы премьер-министр орынбасары Борис Немцов және тағы басқа бірқатар саясаткерлер жаңа оппозициялық партияны тіркеу үшін құжаттарын тапсырған болатын. Ресейде бұл партия Парнас деп аталып кеткен. Әділет министрлігі партияны тіркеу туралы өтініште бірқатар заң бұзушылықтарды тапқандығын хабарлады. Ресей заңдарына сәйкес тіркелмеген партиялар сайлауға кандидаттарды ұсына алмайды. Бұл елде келесі жылдың наурыз айында президент сайлауы өтеді. Ресейдің солтүстік батысындағы ұшақ апатынан аман қалып ауруханаға түскен 9 жастағы бала бүгін қайтыс болды. Ауыр жарақат алған Антон Терехин көз жұмды деп хабарланып отыр. Сөйтіп сейсенбі күнгі ұшақ апаты құрбандарының саны 45-ке жетіп отыр. Антонның 14 жастағы әпкесі Анастасия да Петрозаводскдегі ұшақ апатынан аман қалған 8 адамның арасында болған еді. Аэро компаниясының ұшағы Карелияда жерге қона берген кезінде апатқа ұшыраған болатын. Ресей нацистік Германияның Совет одағына басып кіруінің 70 жылдығын атап өтіп жатыр. Ел қалаларында құрбандарды еске алу шаралары ұйымдастырылды. Мәскеудегі рәсімге президент Дмитрий Медведев те қатысты. 1941 жылы маусымның 22-сінде нацистік Германия Совет одағына шабуылдарын бастаған болатын. Бұл оқиғаны Ресей мен бұрынғы Совет мемлекеттерінің көбі екінші дүниежүзілік соғыстың нағыз басталған күн деп біледі.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ сенаты Леон Панетаны қорғаныс министрі болып тағайындалуын бір ауыздан қуаттады. Маусымның 30-сында 72 жастағы Панета орталық барлау басқармасы директоры қызметінен босап, қазіргі қорғаныс министрі Роберт Гейтсті алмастырмақ. Орталық барлау басқармасының басшылығына Ауғанстандағы коалиция қолбасшысы Дэвид Петреус келуі мүмкін. АҚШ-тың Қытайдағы бұрынғы елшісі Джон Хэнсман президенттік сайлауға өз кандидатурасын ұсынды. Ол сайлауға Республикашылар партиясы атынан қатыспақшы. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар қадірменді радио тыңдаушы ағайын? Азаттықтың хабарларымен танысыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үклей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Өскемендегі үлбі металлургиялық зауытында апат болды деген хабардан кейін тұрғындар дүрбелеңге түсіп жатыр деп хабарланды. Бұл жайында толығырақ мәлімет береміз. Алматыда банк борышкерлері Самұрық-Қазына қорының алдына барып, 6 шілдеге дейін көмек берулерін талап етті. Парламентте көші-қон туралы заң қабылданып, президенттің қол қоюына жіберілді. Осыдан тура 65 жыл бұрын Жұмабай Шаяхметов Қазақстанға бірінші хатшы болып тағайындалды. Шаяхметов кім, оның тарихтағы рөлі қандай деген хабарымыз беріледі. Және дін агенттігі басшысының бір ұлт, бір дін деген ұстанымына қатысты дін танушы Бейбіт Сапарәлімен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды азаттық.org интернет сайтынан тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен Қазақстаннан келіп түсіп жатқан соңғы мәліметтер мен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Үлбі металлургиялық зауытында апат болды деген ақпараттан кейін Өсіпкемен қаласының біраз тұрғыны дүрбелеңге түсіп жатыр деп хабарланды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің бұл мәліметінен кейін Азаттық радиосы Өсіпкемен қаласына хабарласқан болатын. Енді тілшіміз Мақпал Мұханқызы оқиғаның мән-жайы мен өздеріңізді толығырақ таныстырады. Мақпал, сонымен Өсіпкемендегі үлбі зауытында апат болғаны рас па екен, тұрғындар не деп жатыр?
Я өкілай, жалпы оқиға туралы айтатын болсақ, маусымның 22-сі күні түстен кейін Өскемен қаласының тұрғындары қала маңында орналасқан үлбі металлургиялық зауытында болған аварияға байланысты дүрлігіп отыр деген ақпарат тараған еді. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша адамдар балаларын балабақшадан ерте алу үшін жұмыстарынан сұранып, тезірек үйлеріне жетуге асыққан кейбір азаматтар тіпті улы заттарды ағзадан шығаратын дәрі-дәрмектер сатып алған. Біз мән-жайды білу үшін Өскемен қаласының тұрғындарына хабарласып көрген едік. Біз хабарласқан үш азаматта қалада ондай сыбыстар